kummelista tuttu Kanada. Hyvät naiset ja herrat sekä arvon genderblendaajat, on aika ottaa päivän tehosteannos paskapuheita vastaan. Sehän tapahtuu paskapuheilla, kuten tiedätte hyvin tästä rokotelogiikasta. 23 minuuttia täällä, hei.
Hän on Heikelä, minä en.
Niin.
Digivallankumous piti tulla, eikö niin? Mä kopioin muuten toi, eikö niin sulta? Mutta kun sitten kävi, nimittäin aineeton omaisuus muodostaa vain 4% ihmiskunnan varallisuudesta 2021. Se isoin omaisuuserä on jokin aivan muu, ja siitä me voidaan puhua tänään.
Se ei sano välttämättä ammuu. Mitäs hei, uusi viikko tässä käynnissä, maanantai? Sä näytät yllättävän freesiltä.
Kiitos, mä tiedän, että sä et tarkoita lunta tuli ihan helvetisti jonnekin päin Suomeen.
Joo. Mä katson kanssa netistä.
Joo. Mä tiedän siis, kuka tiedä sitä on meilläkin tässä tarjolla, koska tosiasia on se, että ei me olla käyty tästä studiosta katsomaan sulla ikkunasta moneen päivään.
Ei tässä kerkeä, tässä on niin kiire.
Hikihatus väännetään. Kiitos kaikista hyvistä kommenteista. Täytyy vielä erikseen kiittää, että esimerkiksi ollaan puhuttu semmoisista vähän vaikeista aiheista, missä nykyään tuntuu, että ei saa aikaa muuta kuin huutelua puolilta toisille, niin niissä on tullut tosi hyvää kommentointia. Esimerkiksi nyt ollaan puhuttu näistä rokotehommista, niin on ollut hieno huomata, että sellainen maltillinen, järkevä keskustelu on edelleen mahdollista.
Joo, ja sitten feministi Eveliina Niemi, joka meillä oli viime viikon vieraana, niin siitäkin tuli, okei, tulihan sieltä nyt sitten...
Ei maistunut kaikille.
Niin, ei maistunut kaikille, mutta sitten paljon kiiteltiin myös sitä, että eri ääniä päästään ohjelmassa kuulemaan, eli ei pelkästään tätä niin kuin yhden laidan papatusta.
Ehkä voisi sanoa, että meidän niin kuin tarkoitus on nostaa sellaisia katvealueille jääviä näkemyksiä tässä esiin. Eli jos nyt tietyt isot mediat toitottaa tiettyä viestiä, niin me voidaan tässä vähän yrittää niin kuin silittää vastakarvaa, hakea sellaisia näkökulmia, jotka ei välttämättä ole meidän näkökulmia, mutta jotka kuitenkin kiinnostavalla tavalla kontraa sitä semmoista vallitsevaa zeitgeistia. Ja tulipa paljon hienoja sanoja, pahoittelut siitä.
Se on sun tyyli.
Miten sun asuminen siellä sillan alla tällä hetkellä?
Kiitos. Tynnyrin voimalla, palavan tynnyrin voimalla. Tässä mennään. Asuminen, sehän on melkein jokaisella meistä on asunto.
Se on ilmeisesti semmoinen tarve, joka jollain tavalla se katto pään päällä.
Joo.
Yhdistää ihmiskuntaa.
Kyllä. Varsinkin näillä leveysasteilla, kun ei olivipuun varjossa pysty värjöttelemään sillä lailla, niin helpompi.
Puhutaan tänään asunnoista. Mä oon joskus miettinyt, että jos sais valita, niin tämmöinen niin kuin kohtuullisen laiska ihminen kuin minä, niin mielellään asuisi siellä Somalian korkeudella. Missä homo sapiens laji on vähän niin kuin syntynyt siellä päin.
Kyllä.
Siellä on 28 astetta joka päivä. Sä et tarvii taloa, okei, joku sellainen pieni katos ihan hyvä. Sä et tarvii vaatteita. Sitten kun sulla on nälkä, niin sä otat vaan kypsän mehevän hedelmän puusta. Luonto tuottaa niitä loputtomasti.
Ihmiset ja kanat on molemmat trooppisia lajeja.
Onks kana?
Kanahan on viidakkoeläinkulma.
Niin onks se jostain Hintiasta?
Ei, mä tiedän Hintiasta, mutta se on, kana on viidakon eläin ja sit se viihtyy tällaisissa pimeissä ja hämärissä olosuhteissa.
Sen takia se on niin säikkö.
Niin.
Pääsispä Mogadishuun chillaamaan, ei ehkä kuitenkaan. Helsingissä oikein hyvä. Puhutaan siis tänään asuntojen hinnoista. Sekä meillä että muualla tässä on tapahtunut sellainen globaali muutos, joka on mennyt itse asiassa melkein kaikilta ohi.
Okei, kerro.
Mennään siihen pikkuhiljaa, aletaan purkaa tätä vyyhtiä Helsingistä päin. Nimittäin täällähän nuo asuntojen hinnat on pikkasen noussut tällä vuosituhannella.
On ollut huomaavinani. Jotain pientä hintapainetta ollut.
Sitten niin kuin muistaa ajan, jolloin 1 000 000 euroa oli iso raha.
Niin.
Nyt sillä saa semmoisen keskikokoisen perheasunnon töölöstä. Niin, tämä on niin kuin se iso kehitys. Ja suurin osa Suomessa myytävistä 1 000 000 kämpistä myydään Helsingissä. Joitakin yksittäisiä kappaleita Tampereella, Turussa, isoissa kaupungeissa, mutta se on aika harvinaista. Mutta sitten taas Helsingin keskusta on täynnä yli 1 000 000 euroa maksivia kämppiä. Niiden myynti on siis Hesarin jutun mukaan 3-kertaistunut 5 vuodessa. Aika merkittävä kasvu. Ja alkuvuodesta 2021 joka päivä tehtiin vähintään yhdet yli 1 000 000 euron kaupat.
Joko vihdoin Kimi Räikkösen Kaskisaarikämppä menee myös lihoiksi?
Se on varmaan homessa.
Siinähän oli erilaisia jotain kosteusjuttuja, mitä ne säätiin.
Mikä yllätys niin. Suomalaista rakentamista.
No joo. tunnen kaveri, joka sen rakennutti alun perin, mutta se oli Salonojalle ensinnä, ja heti kun se oli valmis, Salonoja laittoi sen myyntiin, myi sen Räikköselle, sen jälkeen Kimi osti sen ja laittoi sen itse saman tien myyntiin. Sitten muistan, kun tälle Iltalehti soitti sille välittäjälle, vittuili, että ei taida oikein tulla niin kuin kireitä siimoja, että pikkasen vähässä on kauppa, teillä on tämä hintapyyntö on niin naurettava, tämä on 14,6 miljoonaa tälle talolle.
Ja tämä oli niin, vuonna miekka ja
10 vuotta kilpi. Sitten jotain, siis 2010 noin suunnilleen, sirkka 2010, niin sitten välittäjä siinä sitten napakasti toimittajalle takaisin, että niin että hintapyynti on liian kova mielestäsi. Että pitäisikö meidän laskea vähän, että jos laitetaan vaikka 12,6 miljoonaa, niin uskotko sä, että sitten tulee enemmän kauppaa? Mut ei.
Sano vain hinta, missä kohtaa sua rupeaa kiinnostamaan, ihan sun oman talouden puitteissa.
Just näin.
Onne vekkuleita.
Mutta voi olla, että sekin menee jossain vaiheessa kaupaksi, ei sitä tiedä, hei.
Mutta Helsinki on muuttunut niin kuin melko radikaalilla tavalla, varsinkin nyt tämä keskusta-alue ja tämä ympäristö tässä, niin kuin Etelä-Helsinki. Muistan 2000-luvun alussa, niin rakennukset oli paskaisia sisältä, eli ne julkisivut oli huonossa kunnossa, mutta ne oli paskaisia myös sisältä, eli ihmisten kämpät oli sellaisia, että maalit lohkeilee ja kalusteet on kaikki niin kuin sellaista vähän virttynyttä vanhaa, niin kuin mikä nyt Suomi oli 2000-luvun alkuun tultaisi.
Niin.
Tilastojen mukaan asukkaista, niin kuin merkittävimmät demografiset ryhmät, oli vanhukset ja sitten opiskelijat. Ja sulla on köpötteleviä mummoja, ja sitten sulla on opiskelijoita, jotka on kännissä keskellä päivää. Pieni lapsi ei näkynyt missään sen takia, että ne asuu lähiössä.
Niin, siellä lapsiperheet elivät onnellista elämää vielä silloin. Lähiössä, jos ei ollut vaaroja.
Joo, silloin ajateltiin jotenkin, se ihanne oli se, että kaupungin keskusta on kiva paikka käydä vaikka juhlimassa, mutta ei siellä voi lasta kasvattaa. Eli ajateltiin, ja tämäkin on Suomen isompi ilmiö, että aikoinaanhan kaupungit oli sellaisia paikkoja, missä kulkutaudit levisi, missä oli paha haju jatkuvasti seurana ja korkea rikollisuus, tietty turvattomuus, saasteet, niin eihän silloin varakkaat ihmiset 1900-luvun alkupuolella asunut missään Manhattanilla, mieluummin vähän kauempana. Tai ehkä Manhattanilla, mutta kauempana tavallaan niistä tiheimmin asutuista alueista. No,
vilitsit ja muut siellä niin kuin eteläisellä puolella, niin aika raakaa meininkiä vissiin. Mutta on ihan totta. Olen esimerkiksi lukenut sen Rööperi-kirjan, joka kertoo muun poronkauppias Sjöberistä ja lestinheitosta ja muuta. Siis jengiin roikotettiin parvekkeella esimerkiksi Punavuoressa ihan perustoimenpiteenä keskellä päivää.
Viinarahoja.
Siis, no jotain rahoja tai jotain muuta, en tiedä mitä oli tehty.
Velkoja.
Mutta ihan perusjuttu. Tai porttikongissa saattoi olla henkilö, joka myy itseään. Ihan perus. Niin siinä mielessä ei toi mikään ihme, että jengi on kattonut, että pitäisikö kuitenkin sitten vähän kauemmas skidien kanssa.
Ei ole enää lestiheittäjiä eikä porttoloita. Sen sijaan on kämppiä, joiden hinnoissa on 6-0. Ja kun sä menet sisään, niin on rempattu viimeisen 10 vuoden aikana kohtuullisen usein. Eli jos ihmiset maksaa tuollaisen hinnan kämpästä, niin ne yleensä sitten varaa sen 15 tonttua, että ne saa niinku laitettua sen kylppäri uusiksi.
Niin.
Tavallaan Helsingistä on tullut niinku merkittävästi esteettisempi kaupunki noin niinku keskustan osalta. Ja vähemmistössä harvassa on enää ne talot, joiden julkisivu on sellainen, että se repsottaisi.
Aika hyvin on kyllä, tuossa olet oikeassa, on se kaunis kaupunki kattoo. Sen verran mä katsoin tuossa televisiosta, ootko katsonut Remppa vai muutto -nimistä ohjelmaa?
Joo, mä tiedän sen.
No niin, mä katsoin Remppa vai muutto ja pari viikkoa aikaa. Sitten pariskunta asuivat Kauklahdessa Espoossa. Mun silmään varsin hulppeassa omakytitalossa, missä minne Marko Paananen veti sitten, mä en enää muista sitä, mikä on tämä niinku, roomalaisen kylpylän Vilpola, silloin kun hieno sana, latinakielinen sana sille.
Okay.
Marko rakensi sellaisen niiden kellariin ja siellä on niinku hyvä tuollainen spa-meininki.
Joo.
Ja sitten niitä katsottiin vaan niitä hintoja, että nyt tämän Rempan jälkeen teidän talonne, asuntonne hinta on 740 000 euroa esimerkiksi. Se oli joku tämän suuruinen suunnilleen. Ja sitten asunto, mihin he päättivät sitten muuttaa, maksoi 840 000 euroa. Sitten mä mietin, että hitto, että mä en nyt ihan halustaasti katsonut, että mitä tämä pariskunta tekee? Että onko näitä investointipankkireja vai missä nämä on niin kuin hommissa? Et siis,
ei ole varmaan sairaanhoitaja ja niin, lasten kouluopettaja.
No, eivät voi olla keskipalkkaisia suomalaisia. Köyhistä nyt ei kannata puhukaan, mutta jos puhutaan keskipalkkaisista suomalaisista. Jos keskipalkka on mitä 3500 euroa kuukaudessa, eikö suunnilleen sen verran? 40 tonnia vuodessa.
Anna mä arvaa. Mm. He eivät tee mitään hommia, mutta eräänä päivänä, noin 8 vuotta sitten, perheen miehelle tuli semmoinen äkillinen ajatus, että mitä jos ostaisi vähän bitcoinia, ja sitten nosti sitä vähän.
Tätä ei kerrottu itse ohjelmassa. Mä jäin vaan arvailemaan, että mitä, mutta ilmeisesti ei ollut kuitenkaan sellaista bitcoin-varallisuutta, koska siinä käytiin pankin kanssa kyllä neuvotteluja, että saadaanko lisää remppalainaa.
Kuinka nöyryyttävää.
No, no, mutta hei, ne on sponssinosi ohjelmassa, älä nyt.
Niin totta kai tietenkin. Nordealla oli muuten kovaa ajoa tuossa hetki sitten.
Niin oli.
Julkaisi ihan mahtava tämmöisen punapillerin raportti, missä puhuttiin asioita vähän niin kuin halki, mitä tulee tähän pandemian hoitoon.
Maline oli kirjoittanut sen varmaan.
Todennäköisesti. Siinä oli sellaisia kaikkia sulkuihin laitettuja sarkastisia huomioita. Oli erittäin freesi lukea sellaista pankin julkaisemana. Ja mä luulen, että se paska lensi siitä kyllä tuulettimeen, että yleisesti ottaen.
Käsittääkseni Nordea on Suomen arvostetuin yritys tai niin kuin markkina-arvollaan
mitattuna.
No joo, oli. joo, mut se vaan siitä vielä nyt tästä ohjelmasta, että tosiaan niin kuin kaikki skriitalla ja 840 tonnia, että me halutaan meidän unelmien talo 840 000 euroa. Sä tienaat verojen jälkeen 25 tonnia vuodessa, niin aika monen vuosikymmenen kaikki tienestit menee siihen, että sulla on oikeus asua siinä. Tuntuu pikkasen mun mielestä niin kuin hintavalta.
Lapsenlapset sitten maksaa sen velan pois ja sanoo, että olemme vihdoin vapaita, emme enää ole torppareita.
Juuri näin.
Jos ei sitä ennen tule vallankumousta.
Jos kaikki menisi hyvin esimerkiksi nyt vaikka ensi vuonna.
Joo. Kun sä oot ihan oikeassa, että siis tämä on ongelma. Tämä ei ole sellainen asia, joka olisi jollain tavalla niin kuin juhlimisen väärti. Mutta tämä on globaali juttu. Ja tämä on itse asiassa ihan sairasta, mitä tässä on tapahtunut. En siis ymmärrä, mitä on tapahtunut, mutta jos täältä Financial Timesista lunttaa, että miten he kuvaa tätä ilmiötä, mitä tässä on tapahtunut, niin voidaan lähteä niin kuin purkamaan tätä, että mitä me tästä niin kuin tajutaan, mitä me saadaan tästä kiinni.
No niin.
Siis perinteisesti kiinteistöjen arvo ja bruttokansantuotteen kasvu on kulkenut käsi kädessä. Se on aika ymmärrettävää. Et sikäli kun maa vaurastuu, niin sitten asuntojen hinnat kanssa nousee ja näin edelleen. Mutta ei enää. Nyt kasvun ja vaurauden välinen side on katkennut.
Ahaa.
Että tässä on niin kuin jotain hyvin ihmeellistä tapahtumassa. Jos me mietitään niin kuin aikaa ennen sähköinternettiä ja junaratoja, niin rakennukset oli tietenkin ihmiskunnan suurin varallisuusluokka. Että ihmisten siis rahat oli kiinni seinässä ja katossa. Ehkä nyt Suomessa nyt ollut niin läpi vuosikymmentäkin, mutta se oli ihan selvää, että jos omistit maata, niin se oli niinku tavallaan se merkki, että sä kulut aatelistoon. Et omistukset tuli sitä kautta, että sulla on asuntoja ja maata, mitä viljellä ja näin edelleen. Mutta nyt ollaan vähän niinku palattu siihen maailmaan, nimittäin 2/3 netto-omaisuudesta on kiinni kiinteistöissä. Ja kun puhuttiin siitä, mitä Helsingissä on tapahtunut näille hinnoille, ne on niinku 2-3-kertaistunut tässä tällä vuosituhannella, niin se on kuule tapahtunut 10 keskeisellä markkina-alueella tällä planeetalla.
Ympäri maailmaa.
Eli hinnat on 3-kertaistuneet.
Niin.
Ja tosiaan digivaluutta, aineeton omaisuus, kaikki tämä, niin muodostaa vain 4%. Eli itse asiassa asuntovarallisuuden osuus on suurempi tänään suhteessa kuin 20 vuotta sitten. Eli meistä on tullut entistä asuntokeskeisempiä. Niin tällähän on nyt sivuvaikutuksia, joita voisi hieman miettiä sosiologisesti tästä niin kuin askeleen eteenpäin.
No mietitään sitten.
Et sanotaan, että jos sä oot ostanut asunnon silloin, kun se oli vielä järkevä hintaista, tai jos sä synnyt sellaisiin olosuhteisiin, missä se asia on jo hoidettu, niin kun puhutaan eriarvoisuudesta, niin se rupeaa olla aika entistä keskeisempi, ikään kuin uusia yhteiskuntaluokkia mallintava seikka. Mm-hmm. Että omistatteko sen kämpän, jossa te asutte? Sitten siinä on eri vaihtoehtoja, pankki omistaa siitä puolet.
Tai pankki omistaa sen kokonaan, kunnes velka on maksettu.
Tai sitten sä asut vuokralla. Mutta jos kiinteistöjen hinnat nousee, niin siinä voi käydä sillä vissiin, että vuokratkin nousee, jolloin tavallaan se ihminen, joka ei edes pysty ostamaan sitä pikkuhiljaa hitaasti itselleen, niin joutuu maksajan rooliin.
Niin.
Ja se, joka on ostanut sen halvalla, saa ikään kuin windfallina ne korkeat vuokratuotot ja rikastuu entisestään. Niin tässä syntyy ikään kuin uusia yhteiskuntaluokkia, jotka niin kuin muodikkaasti marksilaisuudessa konsanaan perustuukin siihen, että onko omistavaa luokkaa vai ei.
Niin. Sitten vaan, se on ollut nyt viimeisen 25 vuotta hyvä tämä omistusasunto olla. Tuossa oli Frendi osti Olarista sellaisen tällaisen rivitalon pätkän ja sai sen alkuperäisen kauppakirjan, millä se on ostettu, alun perin kun se on rakennuttaja ja rakennuttanut sen ja se on ostettu sieltä, ja niin se maksoi 60 000 markkaa. Jos käännetään se nyt silleen, silloin kun eurokonversio tuli, niin käännetään se nyt 10 000 euroksi. Niin tänä päivänä sen hinta on joku yli 300 tonnia.
Siinä on pientä arvonnousua.
Siis, niin siinä on siis silleen 3000% arvonnousu.
Itsekin pilkärissäni osakekirjoja. Vuodelta 1920, edelleen muuten paperimuodossa. Ne suunnittelee, että ne tekisivät jonkun digitaalisen tietokannan, mutta miksi turhaan?
Just.
Ne kuin repaleet, repsottaa joka kulmasta.
Osaan jengi nyt paperistakin lukea.
Mutta se hinta oli yli 8 markkaa tai jotain. Se halvalla lähtenyt aikoinaan. Joo. Nyt sitten ollaan pikkasen eri leveleissä. Hei, mainittakoon myös se tähän väliin, että tämä koskettaa tietenkin nimenomaan näitä niin kuin keskeisiä kasvualueita, niin kuin Helsinkiin Suomessa tai Tamperetta, että se eriarvoisuus tulee myös siitä, että maaseutu kuihtuu ja yhtäkkiä sun kämpän arvo voi olla puhdas nolla sen takia, että kukaan haluaa ostaa sitä.
Ja kyllä. Ja sitten sellaiset asiat, mitkä saattaa vaikuttaa noihin kämppien hintaan, on esimerkiksi levottomuudet, mitä tulee lähialueelle. Siis puhutaan tulevaisuudesta. Jos miettii, niin kuin, että 25 vuotta joo on ollut hyvä laman jälkeen olla omistusasunto ja pankkilaina. Se on ollut niin kuin, hyvä diili, kerryttänyt kivasti, mutta se ei ole taas siitä, että se on esimerkiksi seuraavan 25 vuoden tai edes 2 vuoden aikana hirveän hyvä handeli. Niin kuin mikään talousindikaattori ei kerro tulevaisuudesta, vaan lähinnä sitten, että
jotain jännäähän voi tietenkin sattua, että merenpinta nousee tuosta 6 metriä tai
niin,
jotain
vastaan. Niin, tai mitä vaan, tai esimerkiksi jos korot vaikka nousisi, niin tuohan perustuu kuitenkin noin hinnat siihen, että kuka tahansa Riitta tai Raimo saa tuosta Karmeen Skriitan pankista ja halvalla. Jos korot nousee esimerkiksi vähänkään merkittävästi, niin noiden hinnat on jotain aivan muuta.
Ja nyt on vissiin joku sortin niin kuin lainakatto säädetty. Pyritään estämään ylikuumenemista, mutta niin kuin se voi olla too late, too little. Tuolla on varmaan aikamoisia pommeja muuhimassa. Toi on kyllä totta kai se niin kuin ilmeisin riski, toi joo, korkohomma.
Koska mä en ole ihan varma, että jos sä suhteutat sen tosiaan keskivertosuomalaisen tai keskivertopalkansaajan koko elämän tienesteihin, niin se yksi asunto, missä sinä pystyt kaatamaan väliseinän ehkä kysymättä joltain, tai sitten, että ehkä voi, niin onko se sen koko elämän tienestin arvoinen asia, että sulla on niinku optio tavallaan olla siinä ja muuttaa siellä tapettien värejä, niin se on yksi kysymys.
Musta on tosi olennainen kysymys, toi on niinku elämänlaatukysymys, että jos tulevista tienesteistäkin leijona osa menee siihen, että sä saat asua kämpässä, joka on lähtökohtaisesti kompromissi, koska se oli niin helvetin kallis. Mm-hmm. Niin elämänlaadun näkökulmasta se ei välttämättä ole sillä tavalla rikasta elämää, vaan se voi olla vähän sellaista, mitä sen sanoisi. Se on niin kuin sellaista kaurapuuron makuista grindauselämää, missä niin kuin kompromissit määrittelee loppujen lopuksi aika paljon siitä tavallaan sisällöstä, miten sä elämäsi kulutat.
Joo. Ja sitten vielä tuohon kämpien hintaan, niin se, kun siihen vaikuttaa niin moni asia, että jos ajatellaan nyt maaseudukämpiä, kun sanoit, että siellä hinta alkaa olemaan niin kuin lähellä nollaa jossain muuttotappiokunnista, missä on vaikka tehdas lakkautettu tai jotain vastaavaa, niin se on ihan totta, mutta nyt niin, jos menisi tosi kireeksi tämän talouden kanssa, ja niin kuin vaikka perjantai-jaksossa me ratkirien mukaan sitä käytiin läpi, että mitä kaikkea kriisiä tässä nyt pukkailee.
Nyt halutaan romauttaa asuntomarkkinat.
niin, ihan vaan se, että tuollainen niin kuin teidän kunnossapito. Että jos olisi jossain vaiheessa sellainen tilanne, että okei, että valtionhallinnolla ei olekaan laittaa Destialle ihan joka paikkaan uutta asfalttia, että sinne alkaa ilmestyä sellaisia kraatereita, että meillä ei esimerkiksi tiet pysy sellaisessa kunnossa, että niitä pystyisi ajamaan. Niin miten kaikki tollainen vaikuttaa, että se kämppien hintaan maaseudulla, jos se yksinkertaisesti niin kuin ilman pasi-autoa pääsee paikalle.
Erittäin hyvä pointti. Jos miettii niin kuin maailman vaurautta, niin jos ajattelee, että kuinka paljon maailma oli vauraampi vaikka 1400-luvulla kuin 1300-luvulla, niin siinä on semmoista pientä inkrementaalista kasvua, mutta ei siinä ole mitään radikaalia muutosta. Näin voisi olettaa. Okei, siinä oli se mustasurma. Otetaan jotkut toiset vuosisadat. Maailma saattaa olla köyhempi. Mutta joka tapauksessa...
Mun ilmettä ja tuota siihen, että mä en osta.
Mutta joka tapauksessa, jos me otetaan mikä tahansa niin vuosisata ennen vaikka 1700-luku, niin ne muutokset niin kuin vuosisatojen välillä on ollut tietyllä tavalla aika pientä lineaarista kasvua mahdollisesti. Niin siihen nähden tämä fakta on niin kuin jonkin sortin niin kuin aivot seinälle räjäyttävä niin kuin kuvaus siitä, että minkälaiseksi maailma on muuttunut. Siis mäkin siitä... Tiedät konsulttitalon globaali toimeen ja sanoi, että maailman nettovarallisuus on kolminkertaistunut 20 vuodessa. Me ollaan kolme kertaa vauraampia. 20 vuotta.
Sitä mä vaan ihmettelen, että mitä näille tehdään näille taloille, mitä nyt kun rakennetaan koko ajan, niin meidän pitäisi purkaa samaa tahtia, vanhaa kamaa vekeeksi, niin, koska jos ne kaikki on koko ajan tyhjäkäynnillä ja päällä, niin se on kaikissa joku lämmityskulu tai ilmastointikulu tai whatever-kulu. Että no, se voi laittaa tuosta rakennusta ikään kuin vaan pauselle.
Ei, se pitää olla kylmälläkin peruslämpö, niin, mutta siis niin. Esimerkiksi niin kuin Helsinki nyt niin kasvaa. Tänne muuttaa enemmän ihmisiä kuin tältä muuttanut.
Niin, mutta
tosin varmaan, nyt on vissi ollut vähän.
Joo. Sitten varmaan jostain pitää purkaa sitä myöden sitten. Niin kuin, se on ainakin yksi asia, että kun sä puhut tuosta, että paljon varallisuus on kasvanut, niin helvetisti on rakennettu. Se on niin kuin ihan selvä. Vielä tuohon, en tiedä McKinseyin laskentaan tai mihin mennään, mutta semmoinen havainto, että jos saatat ihmisen jostain antiikin ajalta ja länttäisit sen aikakoneella vuoteen 1800, niin se todennäköisesti selviäisi erittäin paljon paremmin kuin moderni ihminen siirrettynä samaan aikakauteen. Että tässä viimeisen 200 vuoden aikana me ollaan etänytetty itsemme tietyistä perusasioista, jotka on ollut niin kuin vuosisatoja aika muuttumattomia tai vuosituhansia.
Me aletaan olemaan vähemmän lajityypillisiä sen takia, että meidän kulttuuri on vieraannuttanut meidät.
Niin.
Olemme vieraantuneita, kärsimme merkityskadosta.
Se on patriarkaatin vika.
Eksistentialistinen ahdistus riivaa.
Niin.
Mutta jos ajattelee kun tätä käsittämätöntä vaurastumisen tahtia, niin tässä tulee sellainen olo, että me ollaan niin kuin jonkin sortin niin kuin myrskyn tyvenessä. Tämä asia tapahtuu niin nopeasti, kun joku olisi painanut kaasua ja formula kiihdyttänyt. Mutta meille tämä tuntuu siltä, että asiat tapahtuu edelleen inhimillisestä perspektiivistä katsottuna niin kuin pieni askel kerrallaan johonkin suuntaan. Mutta ei, tämä on niin kuin jonkin sortin varallisuuden räjähdys. Tämä ihmiskunta on niin kuin joko suistumassa pois raiteiltaan tai tekemässä itsestään sen seuraavan lajin, joka ei enää siellä antiikissa... Antiikissa niin viihdy.
Joo. En ole ihan varma tosta, mutta jännä seurata, mihin tämä menee. Voi olla, että jos keskuspankit painaa lisää rahaa ja elvytetään, niin asunnon hinta 10 miljoonaa, onko paljon vai vähän, en mä tiedä.
Riippuu sitä, että onko sitä tilillä sitä summaa.
Niin paljon ne lainaa pankista.
Kuningas on kuollut, kauan aikaa kuningas.